Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ingibjörg Salome Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Voru villikettirnir á ægisíðinni, voru þeir hættulegir?
Nei, þeir voru frekar ljúfir. Ég hérna, held ég hef ekki gert mér neina grein fyrir því að maður ætti eitthvað hrættur. Ég sá bara lilla kettlinga og hérna gerir mig grein fyrir því að þetta var einhver villikettir. Þeir bara bjúku undir stegunum hjá ömmu. Og hérna, og ég og amma varum að þess að gefa þeim að borða og drekka og ég knúsaði bara.
Já.
En örugglega fæst einhver á mig en ég hef alveg ákveð að gleyma því.
En semst var mikið af villiköttum á ægisíðinni eða hvað?
Já, þarna niðri við hérna, afi minn og amma bjögu hérna við Garðanæla, þannig ægisíðu 50 og þar var alveg, þar var undir svolítið og náttúrulega í fjörunni og á þessum og á þessum slóðum. Og hérna, þetta var svona mín fyrstu kynni af sko gæludýrum með dýrum. Þú veit, ég var ekki alveg upp í sveit, ég er alveg upp í Reykjavík og þetta var svona mín fyrstu kynni. Það voru villikettirnir og maður fylgdist með þeim allt sumarið.
Þannig, og þá vaknaði hvað, einhver áhugi á dýrum?
Já, ég náttúrulega, pappi minn er fættur á æsvinni og bjóðar alla tíð, eða stísa næsku, svo náttúrulega bara eins og fjölskylda upp úr 1970 bjóku við náttúrulega breyðaldinu. Og það var ekkit
verið hægt. Bjóku við auðvitað í breyðaldinu?
Já,
<Sámsuðu?
laughs> það var einu staðinu sem hættur að flytja með stóra fjölskyldur, ung fólk og þanga fluttu allir og hérna, eða margir og þar voru náttúrulega engin dýr og hérna þannig að mér dreymdi að eignast dýr og hérna og ég reyndi að fá mömmu til að gefa mér páugauka og hitta þetta, ég fekk einu sinni fingupar og þær gerði ekki neitt og vertu bara fúlegjum og bróðum ég fekk einhver tímann hérna fiskabúr, hann var á kafi dúfum og er enn 40 án setna og hérna en ég fekk ekki mitt fyrsta gæludýr fyrir bara ég var honum fullorinn.
Já, stoppum aðeins aftur við ægisíðina. Þannig að þú upplifir það að þeir fara að veiða, að rauðmægin og
já, já, afi minn var hérna með sem sagt, hérna veitti frá ægisíðinni, var einn að gráslöpa kallanum.
Já.
Og hérna, já, ég hérna mann mjög vel eftir því að þegar þeir voru að fara út og spennan þeir voru komin tilbaka. Og svo var náttúrulega bara rauðmægin í matinn.
Já.
Alltaf.
Já, alltaf.
Já.
svo mann maður þeir komu og voru að selja það selja fiskin sinn á hotninu ég er rétti á gamla kirkjugarðinu til dæmis.
Já, já. Afi seldi upp á hérna Hringbraut, þannig hjá blómabúðinni.
Akkurat,
já. Og svo bara út á hotni hjá sér, þannig bara rétt á móti görðum, húsinu görðum.
Já.
Sem að hérna er náttúrulega hans æsku heimil, hann var alveg upp þar. Og hérna, en mér dreymdi alltaf að hérna, að fá að selja, að því ég var svo mikið búðakonni mér. Mér langaði að vera búðakonna fyrir afa og selja rauðmaðan, að því hann fekk stundum barnabarnir til að standa á vagninum, en ég fekk það aldrei að því ég var stelpa. Og þannig var það nú.
Já.
Ótrúlega gaman að því.
Þannig var stemningin.
Já, en ég vissi það að ég geta selt miklu meira en strákanir.
Já, sjálfsögðu.
Sjálfsögðu.
Já. Og borðarðu þá ennþá rauðmaga í dag eða hvað?
Já, ég gerði það, algjörlega. Ég bara borða mikinn fisk. Alltaf, ég bara, ef ég fer á veitingastað þá pantaði mér alltaf fisk og hérna, og elda mikið fisk og bara alls konar fisk. Við erum svo heppin að eiga eiga fiskin.
Já, og svo voru þeir náttúrulega gráslöpu kallarnir þarna niður frá, þeir voru náttúrulega líka með hrognin sem við voru að senda út.
Já, 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 ég pældi nú ekki því.
Nei, þú varst ekki þannig business.
Nei, ég var ekki búin að fatta hrognin.
Nei, en þannig að þú svona... Þetta er kannski þín sveit svolítið að alast þarna upp að einhver leiti þú búir í Breiðholtinu.
Já,
það komast þarna.
Já, og maður gæti ekki strætó nerdir og ég man ekkert maður þá var ég sögu tíma í hérna menntaskóla og þá segi sögukennarinn en að rétt upp hönd er einhver sem er reykvíkingur.
Já.
Og ég gæti bara rétt upp hönd vegna þess að ég er bara reykvíkingur.
Já, akkurat.
Og þú veist, vinir mín áttu af og ömmu upp í sveit en mín af og amma bjögur við aðeinsina og það var bara sveit í borg.
Og þú áttu bara sigur í görðunum.
Já, það var minn langafi og Jóni Görðum var afi minn.
Já.
Það er gaman þess, já.
En að því að þú segir að það hafi svona vaknað áhugið þinn Ingibjörg af dýrum með villiköttunum, sko. Það er yfirleitt þannig að við erum hrætt við villiketti.
Já.
Og kannski ástæðan fyrir því að það eru villikettir er að við gefumst upp á köttunum okkar og fleginum þeim út.
Já, það er náttúrulega það sem þið koma, þú veist, no. það er, þess vegna eru villikettir til og síðan hef ég sem hérna bara fullari manneskja hérna, stutt vel við villiketti, það er samfélag hérna, sjálfbúðaliða sem að sem sagt, er í því að veiða villiketti, gelda þá og hleypa þeim svo aftur út. Mm. Og, hérna, og en ef þú nærið til dæmis kettlingunum nógu snemma, ég á til dæmis þrjá, hérna, eða er með fóstri frá nótturinni, þrjá villiketti í dag. Sem eru sem sagt bræður annars vegar sem var sem er í gegnum samtökin villikettir bara villikettir.is sem er bara samfélag fólk sem er að vinna því að ná inn villiköttunum þetta verið gert við erlendis gelda það og hleypa aftur út í náttúruna þannig sé ekki að fjölga sig svona. Já. Af því þetta er náttúrulega mjög harbilt og það eru margir sem lifa ekkert vetur en af sko.
Nei.
Þannig.
Eru þið ekki líka, sko, villikettinir, þau eru oft svona auglýsi eitthvað að tala eitthvað og benda okkur á hvað þetta að gera.
Já.
Og þeir eru þið ekki líka með einhver svona box og setja gamla lopapissur í boxinn og...
Já, já. Og svo hefur við bóðið upp að það, til dæmis sjágjaldir, að hérna, að við hefum bóðið upp að það að ef að þú ert til dæmis ef miskottin eða átt eitthvað afgangs, þá getur þú komið með það og við tökum við því og komið þið til villikatta. Gömulbúr, dallar og svo framvegis.
Já, já, já.
Að því það er að endur nýta svo mikið og þau hefur verið að setja út svona raunverulega svona box sem að bara til þess að þau hafi skjól.
Mm.
Að þetta er oft mjög, mjög harbilt yfir veturinn.
Já.
Og þetta í grunninn er það náttúrulega bara gamli heimilskettir, sko. Já, þú veist. Eins og mikið að villi köttum inn í hafnaferði og það er einhvern veginn að hafa safna orðið þar til einhver svona, einhver kynstofn.
Nú er það, og, í hafnaferðinu?
Já, í hafnaferðinu. Ég veit ekki hvort það sé en það einhver villi kettinu við ægisju. Það er náttúrulega... Ég hef ekki séð þá, ég kannski tek með göngutúr og kíkjundir alla stiga.
Hvort þið séð hann
undir stiga. Hvort þið séð einhverja hann.
Og 50.
Já.
En að því það vaknar þessi áhugi, sko, og þú ert alveg uppið þetta.
Mm.
Og svo náttúrulega, sko, getum við rifjað upp að hundahald var auðvitað bannað í Reykjavík.
Já.
Í mörg ár.
Í mörg, mörg ár og það átti engin, hunda og það var þannig að sko sérstaklega og ennþá í dag þegar maður hittir sko alveg svona gamla fólkið þá eru svona maður sem hundarinn og búið sveit og svo með hundafóðri að þá borðuðu nú bara þessum datt af hérna þú veist þessum datt af að borðinum já. Já, og þannig að það er svona en þetta hefur náttúrulega þróast mjög rætt og við erum náttúrulega verða borg og borgamenning og erum bara frá að fylgja Evrópu í hundahaldi þú veist, 50% af íslenskum heimildum halda gæludýr.
Já.
Það er bara þannig.
Og svo náttúrulega ekki annað, sko, þegar maður talar hundahald sem að banna í Reykjavík, þá getum við náttúrulega bent á Jón Gnar og svo, sko, Albert Guðmundsson.
Já.
Og maður reyna að rifja upp hvað hundurinn að
hér,
var það ekki?
Nei, það eru örugglega einhver sem hlusta sem munna það.
Já, en hann sést
Lucy, hétt hann ekki Lucy?
Það getur verið.
Já, mér minni það, ég manna það ekki alveg.
Lucy Ball eða eitthvað.
Já. Það var svona fyrsti maður, svona áberandi einstaklingur samfélaginu sem ég man eftir sem var svona bara með sinn hund og mér minnir þetta var íslenska fjárhundur, mjög fallegur hundur og hérna, og já, hann var svona fyrsti svona, en þá var bara hundahald bannað, hann hefur bara fengið einhver undan þá frá borgarstjóra eða eitthvað þess að það, sko. Þetta var þannig.
Sað aldrei neitt nei við Albert Guðmundsson.
Nei, það var ekkit vera rökrið, hann hefur bara leist að hafa sinn hund.
En veistu hvenær þetta svo breytist? Hvenær lögin breytast?
Já, sko, það er raunverulega þannig að í dag þá þarfst að skrá hundin. Og hérna, en raunverulega þegar þú skráir hann, og það er bara svona formkalla á lögun, með eins og ég skil þetta, er raunverulega þú ert að sækjum undanþágu til að hafa, en það fá allir undanþáguna, skilur þau. Og svo voru sett ný lög núna fyrir hvað 3 árum, og það er svona alltaf verið að rýmka, eins og til dæmis einangrun, að þú ert að flytjum hunda. Þú veist, það er komin neyri 4 vikur núna. Einu sinni var að 6 mánuðir.
Já.
Og þú fórst með hundin út í Rísey, sem er alltaf bara ótrúlega sérstaklega alltaf fyrir fólk sem er flytja kannski heim með dýrin sín, sko. Að hérna, þetta er breyst og þannig að hérna, við erum svona þróast í áttina en það þarf að við þurfum að komast á sama stað á Evrópa að, hérna, að sjálfsögur vernda landa okkar að þeir verum eiga. En við erum með eins og Nýja Sjálfland sem er fordæmi og, hérna, og ég er alveg hlind því svo sem að hafa einangrun, en þegar að hundurinn er komin til að Íslands og eða hundar sem er fættir á Íslandi, það átt að geta að fara með hundiðinn bara hvert sem er,
já.
Þú veist og þú ert bara alla hundiðinn vel upp og hann á ekkert að vera að gelta á fólk eða aðra hunda og sömulegis að þá þurfi Íslandika líka að læra umgangast hunda alveg eins og þú ókunnum mannski að kemur ekki og gjúkar hann í vagnin hjá hjá unga barni, að það áttu ekki að vera skiptaðar annar manna hundum. Það er bara, þú veist, og við þurfum að læra þetta svolítið, sko, að því maður lendir oft í því að vera í göngu með hundin og hann kannski er bara ekkit, það er ekkit sjálfgefið við allir hundar elski allt fólk, sko, þú þessu að voru sættir.
En það er, sko, þetta er náttúrulega svolítið, sko, hundaræktu félagið, þetta er náttúrulega, þetta er svolítið skemmtilegt félag með ólíkum hópi.
Mjög ólíkum.
Er það ekki?
Jú, og það er alveg veiði hundakallarnir og svo bara eins og ég með hérna ástralskan silkiterjar og það er þetta, alveg.
Hvernig lítur hann út?
Hann er svona ástralskan silkiterjar, þetta er svona litlir hundar sem eru með svona síðan silkifeld alveg nefnir á golf.
Já, þannig að þeir sópa fyrir gólfið.
Já, já, svona aðeins. Og þeir eru náttúrulega svona, þetta eru svona terjarar og terjar eru mjög svona sterkir hundar og hérna ákveðnir og þeir eru sem sagt voru ræktar í höllum og hérna og svona hefðar húsum til að halda niður hérna músagangi. Þeir eru svona rótent.
Já, en þeir, já, akkurat. En þeir eru líka á málverkum í Lúfur og öllustu söfnunum í
heiminum.
Og yfirleitt einhver terjir í einhverju hóttinu.
Já, mjög algengt svona, já. Af því að þeir voru hann að bak við tjöldin í höllunum og voru þar að passa að það væri nú ekki kannski oflíflegt á gólfinu í höllunum.
En hvaðan koma þessir hundar?
Frá Ástralíu. Koma frá Ástralíu og það er þeirra heimaland. Hver einasta hundategund á heimaland? Eins og okkar þjóðarhundur er íslenski fjárhundurinn.
Já.
Og svo er hérna, já, hver, veist, eins og German Shepherd er náttúrulega frá þýskur.
Mm-hmm.
Og svo Swiss Shepherd sem einmitt Jón Gnar á, hann glæki, hann er frá Swiss. Og hver einasta hundategund á sitt heimaland?
Já.
Og við eigum hunda frá Japan og Tælandi og bara alls konar löndum.
En af hverju, Ingibjörg, af hverju velurðu þetta að fara að rækta silkiterjir?
Að því ég bara fekk bakteríuna sko alveg big time. Ég eignaðist fyrsta hundi minn labrador og hérna, og það langar mig svo einhvern svona lítinn með.
Já, það er eitt svona auka.
Já, eitt svona lítið með, sko. Og hérna, og
þá fekk ég lífið þitt.
Nei, nákvæmlega. Og þá fekk ég fyrsta, hérna, þá fekk ég minn fyrsta silkiterjir frá yndislegum ræktanda og ég bara, og hún tók mér og kendi mér rosa mikið og var svona með mentor í hundarækt, heiti Dotti, og hérna hefur náð mjög langt í hundarækt, bæði hér og í Nóri. Og það er svona bara, fekk ég bakteríuna. Og þegar þú fær bakteríuna, það er bara ekki aftur snúið. Og það getum að séð bara á hundasýningunum, sko. Það er einu með þetta núna í júní. Þú veist, það eru 1000 hundarskráðir.
Hundasýningar, við getum tölum aðeins það. Það er líka alltaf, ef maður er svona leikmaður og fylgismæði, þá finnst mann þetta svona frekar fyndistundum. Mm-hmm. Það var fólk hlaupa með hundana sína og maður hugsa, hvað eru þið að gera?
Já, nákvæmlega. Og fólk að horfir á þetta og það er bara...
Þetta er samt svo skemmtilegt að
horfa. Já, nákvæmlega. Og yfirleitt skilur fólk ekkert hver í gangi. Og svo, að því að þegar þú ert á hundasýningu og þú fer með hundin og hleypir fyrir dómara, þetta er allt alþjóðlega dómarar. Þess að það er hérna FCE, sem er alþjóðlega félagið, að það er sem sagt að þá er verið að sko dæma út frá alþjóðlegum standard. Þannig að þú séu kannski bara tveir hundar í hringnum, þá ert þú raunverulega að keppa við alla hundi í heiminum. Eftir standardnum.
Já,
þannig að
meinar.
Þú fær dóma eftir standard.
Já.
Og það er það sem skiptir okkur hundaræktendur mesta máli.
Já.
Að fá, þú veist, og það er skoða til dæmis skrapgerð og það er bygging og það er heilsufar og að þetta skiptir svo rosalega miklu máli. Og þar fær maður svona leiðbeiningu í hvað maður er það sem maður vill ná til þess að bara raunverulega. Því að þegar þú fær inn einhverja hundategund, eins og silkiterjirinn, þá viltu gera tegundina betri heldur en komast inn í hana. Eða með labradorinn, veist, þú veist ekki bara rækta eitthvað. Þannig að veist, ég ligg yfir ættbókum og stútar og skoða forfeður og hvernig þeir eru byggðir og ef ég er eins með lélega feld, þá skiptir mér rosa máli að flytjun hund eða fá lánað hund erlendi sem eru með rosa góð feldgæði. Og þetta er það sem við erum að gera á hundasýningum. En fyrir leikmann alltaf lítur þetta mjög skringilega út.
Já, það er bara einhverjum fínum fötum og hleypa með hundan ykkar.
Og svo er það hluti og svo fer maður út á sýningar og það er svona ákveðin virðing yfir, veist, þú ert til dæmis velklæð, þú ert snirtileg.
Það skiptir máli.
Já, og þú meir þess að klæðir þig sko meða við hundin.
Já, í stíl við hundin.
Eða helst þannig að þú sért bara bakgrunnur. Þú sért ekki að taka, sko, veist, ekki verið einhverju fluff og kjól sem að tekur alltaf aðtekli frá hundinum. Þú reynir að vera bara neutral og hérna, já, en þannig. Og svo flytjum við inn, þú veist, þjálfara, veist, ég til dæmis, það er einn að koma hérna fyrir sýningu núna í júni sem að kemur alltaf leginn frá Perú til þess að þjálfa okkur í að verða betri sýnendur.
Þetta er þetta ekki svolítið stórt samfélag?
Mjög, jú, þú sér það er bara, jú, það er, veist það, hverja sýningur yfir 1000 hundar, veist þetta er fleiri hundar mann, sko.
Já.
Og allir þekki einhvern hundaræktanda, sko.
Já, Og þú ert að vinna fyrir félagið eða ertu bara í félagið?
Nei, ég var í stjórn hundaræktarfélagsins, þangað til fyrir ári. Þá hérna svissaði ég aðeins mínum kraftum og fór inn í FKA, félagkvenni atvinnulífinu. Mm. En ég var sérst í stjórn þar og var svona mest að vinna í að við vorum að koma okkur í nýtt húsnæði. Og hérna, og bara stjórnin var samanlega þá, ég bauð mig fram til þess að ég vildi koma okkur í þannig húsnæði. Því að þegar ég kom inn í hundaræktarfélagið þá var engin aðstaða fyrir sko hundana, það var bara skrifstofa. Og ég var alltaf bara hverju að hafa komið hundana. Og það til dæmis opnaði, nú erum við að komið okkar félagsæmil og við erum komið stóran sal og við getum verið með alls konar æfingar og við erum unga sínendur og við erum að þjálfa unga fólki okkar. Og við stöndum mjög framalega Íslendingar í til þess að mjög mikill áhugi hjá ungu fólki sem er vandamál í öðru löndum að það er ekki svona mikið ungt fólk, ekki svona mikið endurnýjun í hobbyinu. Og þá skiptir máli að hafa aðstæður og hafa gott fólk til að styðja við.
Ingibjörg, sko, þinn svona business áhugi, hvenær vaknaði hann?
Sko, ég fór náttúrulega bara hefbundilegin og ætlaði náttúrulega bara verða, hérna, fór bara í nám og fór í, hérna, viðskiptafræði háskólanum. Svo flutti ég til Danmerkur, fór og tók mastersgráði í árangursstjórnun, komst svo til Íslands og fór að vinna sem mannustjóri. Og hérna, og fattaði það bara að, og mér fannst eitthvað svona, ég var búin að ná öll í lífinu þegar ég var komið skrifstofu og nafnspjald.
Já, þetta er komið.
Þetta er komið, þá var ég bara, þú veist, og þetta er nú örglega, hérna, mamma mín hafði mikið metna fyrir hönda okkar sískjarna og þetta var svona, hún vildi svona börnið sín menntuðu sig. Já. Þannig að þarna fannst ég búin að haki það. Svo bara var ég komin inn á svo skrifstofu með það nafnspjald og þetta og mér leittist bara.
Já.
Og ég fattaði það bara, ég á ekki alveg heiminn á skrifstofu, ég þarf að vera aðeins með reaksjóni. Og við, þegar við bjögum í Danmörku, að maður minn að vinna fyrir hérna, var vinn í gældurverslum, sem var svona gældurkeðja í Danmörku. Og okkur langa að hafa þetta á Íslandi, hafa svona taka gældurverslanir úr litlu búðanum og gera svona stórmarkar fílingin, sko.
Já, já, já.
Og stærsta verslun okkar er í dag 1200 fermetrar. Og hérna, og það var það sem við vildum ná. Og hérna, og maður minn er svona fiskakall. Þú veist, þegar við vorum með flest fiskabúr, þá vorum við með 42 fiskabúr á heimilinu.
Nei, býtu. 42 fiskabúr?
Já, inn á heimilinu.
Á heimilinu?
Já, bara það voru bara greipatnir okkar fengu all fiskabúr og hérna. Og ég notið alltaf í dag, ef ég komið marga hunda heim, þá segi ég alltaf að þú varst með 42 fiskabúr.
Það er ekki, það er nú svolítið maus að vera með fiskabúr.
Já, já, og hann sinti þessu öllu og bara skemmt sér konunglega. Og hérna, þannig að það svona, kviknaði hans áhugi og svo kom ég miklu seinna. Ég var til dæmis bara, þegar ég var 20-30, ég var bara hann hrædd við hunda. Og þegar maður minn var að byggja minna labrador, þá var ég bara hund, hvað er alltaf að gera með hund? Og þú veist, þá var ég eitthvað nefn bara svona mjast, þetta bara eitthvað vesinn, ég var fullt hús á börnum og eitthvað hund og eitthvað. En það var alltaf hjá honum þessi fiskáhugi. Þannig að þetta var svona einhvern veginn, svo hérna fengum við hundin og ég náttúrulega bara datt, bara killiflöt. Bara hérna rifjand upp bara æðislega stundirnar, bara hlaupandi mæðins hérna með alla villi kettina minna.
Já.
Og þá bara einhvern veginn kviknaði þessi áhugi og ég fann mig rosalega vel í þessum heimi. Að þið kostur mig að vera að vinna í gældriheiminum og vera allir að reka verslanir í þessum heimi er að sko, það velja allir að þú velur ekki að fara í bónus eða krónuna, þú verður að borða það, en þú velur það að vera gældreigandi.
Mm-hmm.
Og yfirleitt erum við svo heppinu, við erum með rosalega mikið skemmtilegum kúnum, skemmtilegum viðskiptvinum, að því að það velja allir að koma til okkar. Mm-hmm. Þannig að það er svo gaman alltaf. Veist, þetta er alltaf svo, og svo koma, veist, hundarnir í búðinnar og það er svo gaman og þeim er öllum heilsað og veist, og svo erum bara, ég man eftir sko bara, sko, fyrstu hundarnir sem eru svona vini mínir voru sko fyrir 15 árum sko.
Já.
Veist, sem eru bara orðnir gamlingir í dag.
Þannig að þú fórst sko, að því þú færði þannig út til Danmörku í þess að árangursstjórnum.
Já, mér master í árangursstjórnum.
Sem þýðir hvað?
Árangursstjórnum er ennvegulega svona bara executive nám, svona stjórnendanám sem er bara fjármál, mannöðsmál, markaðsmál og bara daglögurekstur.
Bara fyrir til þess að
skapa bara starfa sem framkvæmdastjóri, þú veist, og getur raunin bara sér. En það sem heillaði mig mest var mannöðsmálin og ég svona setti mig svona mesta fókusin á það í náminu.
Já.
Og hérna, og það náttúrulega ég bara er mannöðs, bara ég er með 50 manns í vinnu, þannig að það er algjörlega minn stærsti hluti á náminu er mannöðurinn, sko. Og mér þykir.
En af hverju eru fleiri konur sem að veljast í þetta að fara í mannöðsmál og verða mannöðsstjórar?
Já,
það? Nei. Er þetta ekki rétt hjá mér?
Jú, það er það. Konur? Ég held það. Allan að þú skoða bara íslenska viðskiptalífi, þá eru frekar konur í þessu starfi. Ég er það ekki kannski að því þetta er svolítið, þú veist, góðu mannustjóra náttúrulega hugsa rosalega vel sinn mannöð og vill honum allt sem best. Og hérna, og það er kannski svolítið svona kvenlega gildi sem að eru svona í mannöðsmálum, þú veist, af því að og við erum bara oft ótrúlega góðar í, kannski erum næmari á mannafólk, lesum hann betur, veist, eigum eldar, ég veit það ekki, það er bara einhvern veginn, ég held að sé þetta, bara, mér finnst til dæmis að vera að vinna með fólki sem að vill vinna hjá mér og vinnur ár eftir ár eftir ár og við erum með mjög háan starfsaldur, þú veist, ég með sko, og oft til dæmis koma kannski krakkar sem koma að vinna hjá mér bara, 16 ára, bara í helgarvinnu og svo vinnaðu hjá mér alveg þangað til að klára háskóla og ég fer í sko, og mér er bóðið í háskólautskriftina og það er bara geggja, fyrir mér er það það gefur mér svo mikið og þau velja að vinna allan annan tíma að þið minnst svo geggja
Já.
Og svo og ég starfsfólk sem kemur alltaf bara aftur það er líka rosaskennst
En sko, hvernig eru að því vorst að tala um það að maður þarf að fá svona samþykki að eiga hund og semst samkvæmt lögum megum við það ekki eða hvað?
Já, sko, lögin er raunlega eins og ég skil það svona omvend að það er sem sagt að þú varir að skrá hundin og að hérna
Það áttu að fá undan þá?
Já, það er raunlega að fá undan þá á lögunum en það er bara samþykkt í dag að það er bara, þú veist, að fá það allir, það er ekki, þú veist, en svo er þetta náttúrulega ennþá sem er náttúrulega með fjölbýlishúsin að þú ert að fá, þú veist, eitt þriðji getur mótmælt að þú haldir hund og eða haldir dýr og það er þetta samþykja það og það er náttúrulega skrítið að einhver annar að þú er nágrann sem getur ákveð hvernig þú ætlar að lifa þínu lífi það er svo þurftur hérna, að því að sko ungt fólk í dag er rosalega mikið farið að fara frá eins og farið barneignir setna og halda gælutir frekar svona til að testa sambandið, hvort þetta haldir nú þessi ábyrð og það er rosalega skrítið að það sé einhver annar bara að þú getur átt nágrann sem getur ákveðið en svo myndir fá skilur það er alltaf skrítið
En við erum líka svolítið svona við höfum ekki verið neitt sérstaklega hrifin af því að hafa hunda í borginni það er eitthvað, ég held að það sé bara eitthvað svona gamalt í genunum okkar að þú veist, þessi setning, hundar eiga heim í sveit og það er eitthvað við tölum heilmikið þú veist, að ofnæmi og svo fer maður í evróska borgir og bara situr á kaffús og þar labbar inn einhver risastór hundur skilur.
Já, nákvæmlega. Ég til dæmis er með frjókornaofnæmi sem að ég náttúrulega get ekki ætlist þess að reykja ykkur bara við látið grasi hverfa, þannig að hvað ger ég þá? Já, þá bara tekið ónæmistöflu.
Já.
Þú veist, það er bara eins og allt sem verið með, það er eitthvað sem er að, það bara berið við ábyrðu okkar lífi.
En sko, ég man eftir að það voru alltaf, ég er ekki hvort það er ennþá, svona að hunda eigundir að labba niður laugavegin.
Já, það var náttúrulega breytt, það var nefnilega bannað að vera með hund á laugaveginum. Og þú kannast fengið undan, það er alveg bannað að labba á laugavegnum og þá er svona laugavegs ganga hjá hundaræktarfélaginu og svo var það samtins að það má vera með hunda á laugavegnum en ennþá er gangastundum farin bara svona í, að því að það er svo gott að þetta er svo skemmtlegt. En þetta var svona baráttumál og ég segi það í hundahaldi í borg í Reykjavík, þá erum við svona 10 árum eftir sko Evrópu, þú veist, það er búið að leif og það er, hundar eru leifðir allstar og þar að leiðandi eru til dæmis hundar miklu betur umhverfisþjálfaðir. Það er mjög erfitt til dæmis að umhverfisþjálfa hunda á Íslandi vegna þess að þú mátt eða ekki vera með hann einstaðar, þú veist. Og það eru örfáð til dæmis verslani sem leifa hunda inn, þannig að, en, og svo segi fólk, já, svo fer ég til útlanda, þá er allir hundar bara að setja brúð við liðna, ok, en það er að því að þetta, þessir hundar eru aldnir upp í þessu umhverfi, þannig að ég held að þetta muni þróast, og þróunin er orðin, við sjáum það kaffi og sér fara að leipa hundum inn, og þú veist, strætó er fara að leipa, hundar er strætó, og það er gengið mjög vel, það var pröfuverkefni, Kringland leifir hunda á sunnudögum, En þú getur haldi og við meina að þú getur stærðin er að þú getur haldi á hundinu með fanginu.
Já, svona töskuhunda.
Já, nema ef þú getur náttúrulega margir sem getur haldi á stærri hundum. Þetta er bara viðmiðin sem er svo skemmtilegt.
Komir risastóran hund.
Já, ég get haldið á honum. Já, ég get haldið á honum. Og ég held að þetta verði þróunin og við þurfum bara öll að aðla okkur að því að hérna, að það er hundar eru hlutið samfélagin okkar, en hundaeigendur þurfa náttúrulega sjálfsög alltaf að þrífa upp eftir hundana sína og bara þjálfa þá. Og ekki setja það í aðstæður sem er ráð ekki við. Þú veist, ef þeir ekki ráð ekki við að labba niður laugaveginn, að þeir muni gælt alla laugaveginnum, byrja þá bara að labba vitastíðin, það sem eru tveir skilur. Þú veist, bara þjálfaðu hundiðinn og það er það sem skiptir mestu máli.
Já. Ertu fegin af að, sko, að því þú varst svona ánað og mamma þín var mjög glöð og varst á skrifstofunni með
náspjaldið.
Ertu fegin af að tekið þessa ákvörðun að bakk út úr því?
Já, mér finnst þetta alveg, ég blómstra í bara og hérna og ég ætla bara, já, ég bara elska vinnuna mína.
Já.
Og hérna bara dagarnir þjóta alltaf áfram og já, ég er bara, ég þarf að vera svolítið svona í allskonar. Og mér finnst rosa gaman að vera í rekstri og mér finnst rosa gaman að reka búðir, að þið búðu konan inn í mér alltaf yngstur hana.
Já, já, já.
Og hérna, og mér finnst yndislegt
ekki. Þó þú hafður ekki fengið að selja gráslöpuna.
Þó ég hef ekki fengið að selja gráslöpuna. Og hérna, en mér finnst yndislegt að hérna, að vinna með allir þessu frábæra fólki og með allir þessu frábæra viðskiptavinni sem eru allir að hugsa svo vel um dýrin sín.
Já.
Og geta boðið gæludýrum á Íslandi upp á bestu mögulegu næringuna. Þú veist að ég vanda mig rosa mikið við það sem við kaupum inn og hvað við seljum í búðinni.
Já, já, já.
Og ég segið alltaf, allt sem við seljum í verslunum myndi ég gefa mínum dýrum.
Ég held að allir að segja, get ég borðað?
Já, og ég hef gert það. Já, ég var alveg smaka eitthvað. Já, já, þetta er náttúrulega...
En svo líka skulu, þannig getum við talað þetta, Ingibjörg, sko, með eins og elliheimili.
Mm.
Að það er oft verið að tala að, að þeir fá hunda í heimsók.
Já, já.
Að því það er, þú veist, það er viðurkennt, góður hundar, þeir hafa góð áhrif á fólk.
Já. Já, sko elliheimilin hafa, við stæðan alltaf hann að Rauðakross hundarnir
já.
Sem fara og hérna...
Svona heimsóknu hundar.
Svona heimsóknu hundar, jú. Og það er alveg frábært verkefni og þeir fara líka oft í, veist, eins og lesið fyrir hunda. Það verður að æfa börn í að lesa. Það er rosa skemmtilegt verkefni.
Já, í Kópavoginum ekki?
Jú, er það í Kópavoginum? Já, ég byggja í Kópavoginum. Já, ég allan fæ mikið post um það.
Lesið fyrir hunda?
Já, og það eru börn að æfa sig að, sem er að læra að lesa að því að hundurinn er svo rólegur og góður og það er enginn að gaggrína. Skilurðu?
Já, einmitt.
Hundurinn er svo góður í því. Og hérna, en elliheimilin hafa verið sko svo góð Það eru fullt elliheimilin sem erum ekki halda ketti og hérna og því þetta er bara og fiskabúr að hérna það er bara alls konar rannsóknir sem styðja það að hérna að hafa þessa daglegu, þú veist, og þau sjá þetta inn á mörgum elliheimilin það sem eru fiskabúr og þá er gamla fólki og þetta hjálpar við heila við heila bílun og þess að þetta sjúkdóma og svo er þetta bara svo gefandi og eins og hundarnir eru komin allheimilin og þetta er oft heldur með fólk kannski sem eru átt hunda ekki geta tekið að meðin allheimili og bara fá þetta knús.
Já.
Þegar ég fer erlendis þá er ég alltaf komin með sko mér vantar svo knús og hund að þeir, veist, að, hérna, að ég skil mín eftir heima og á fjórða degi þá langar mér bara að fá knús eitthvað hund út á götu og ég skil tengi svo vel að þetta með gamla fólki að fá hundi heimsó til að knúsa og sitja og klappa og...
Já.
Það er einhver Það er einhver núvitundi í því, sko.
Jú, jú. Já. En sko, þegar maður er að rækta hunda eins og þú ert að gera Ingibjörg, sko, þetta hlýtur að taka svolítið mikinn tíma, er það ekki? Því að þú veist, þegar þú þarft að vera á vaktinni,
jú, jú.
Er það ekki?
Jú, jú, náttúrulega, sko, þegar maður er bara ljósmóð á vaktinni.
Já,
og hvernig, náttúrulega...
hvernig er það á það við þig?
Já, það, mér finnst það bara æði og þetta er náttúrulega... Svo er þetta náttúrulega mínir hundar þannig að ég er að taka á móti veist, frá og það er náttúrulega tíkurnar hafa algjör þraust á mér og hérna ég er rosalega mikið að hafa allt bara í mikill ró og næði og hérna og leifa þeim bara að finna staðinn og svona og en maður hefur lent í alls konar sko að þú veist þetta er alveg erfitt, þeir kom ekki alltaf alveg andandi heiminn og maður þurft að blása og svona og en þetta er rosa skemmtilegt og það, hjá mér þá fæðast alltaf fáið kvolpar og þeir fæðast alltaf á nóttunni. Svo sé alveg öðrögt að ég þarf að vaka alla nóttir.
Býtu, er það bara alveg reglan?
Það er hjá mér, ekki til öllum, en það er hjá mér, ég veit ekki hvað það er.
En akkur allir það sé?
Það er þá finnaði róna, held ég, þú veist, ef það er kannski annarsamt heimili og svo kom allt í ró og þögn og svona og þá, þú veist, að það er mjög algengt að hérna hundar, að tíkurnar að þær gjöta á nóttunni.
Já, en, og svo þýðir það náttúrulega, Ingibjörg, þú fær svo sem ekki mikið svefn þá fyrstu dagan.
Nei, hvernig... sko ég er enda þannig að ég, sko, ég, hérna, ég átti eins og barn á vökudild og ég lærði þar að hérna, við viktum alltaf á vökudildin eins og sólaring, bara að sjá að barni var að þingjast og ég ger þetta með kvalpana. Ég vikta bara eins og sólaring í staðin fyrir að vera að vakta alveg tíkina að þá bara, svo er hún búin að gjóta og það er allir komnir, allir heilberiðir og allar fylgjur búin að skila svona. Þá hérna leifu henni bara svolítið að hvíla sig og hún þarf bara að fá að hvíla sig vel og þeir eru bara að spena og maður sér allir að fara að spena og svo bara svona einu sinni á sólaring þá vikta ég og hérna og þá er maður alveg viss um allir að fá. Að þið sömur eru frekar en aðri er og sömur eru starri en aðri er og svona. Þannig ég nátti alltaf vöku dildar ráðið og er bara með, bara skrá.
Verður aldrei þreytt á þessu?
Sko, ég er bara með svona kannski max eitt gott ári.
Já, já, já.
Þetta er mjög hófulegt, þetta er bara áhugamál. Og hérna, og jú, og svo þegar þeir eru orðnir áttavekna og tíminn frá svona 6 til áttavekna, að þá er þeir alveg bara, þá er maður alveg bara, oh my god, hvað er ég að gera með alls hönda? Og hérna, og svo fara þeir og þá sakna maður og svo býður maður í ár þanglega maður fær puppy fever eða aftur.
Ingibjörg, ég baði að velja lag.
Já.
Þú varst ekki lengi að velja það?
Nei.
Er fangst sín aðra einhvern veginn?
Heyrðu, ég skal segja það, það er, ég misti mömmu mína fyrir, hérna, á þessu ári fyrir 10 árum og þetta er lagi hennar. Og mér langaði bara svo að spila það í hennar minningu.
Já, af því hún var eflaust að hlusta þig.
Hún var pott, þetta hlusta mig, hún er stillt glöku.
Já, Ingibjörg Salome Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was dark, my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not. it was